Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 11. novembar, vijesti dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo je 10 izvještaja protiv pripadnika HVO-a, potvrđeno je to u ovom MUP-u. Kako objašnjavaju, riječ je o izvještajima koje su uputili tužilaštvu od 1996. do 2010. godine i odnose se na ratne zločine.
Ovi zločini odnose se na zločine koji su počinjeni na civilnim stanovništvom na području opština Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo, Jezero, Banja Luka, Gradiška, Srbac, Petrovačku cestu, kao i akcije koje je realizovala hrvatska vojska na tom području.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila danas da informacije o novim prijavama protiv hrvatskih generala, koje je prema pisanju medija podigao MUP Republike Srpske, vidi kao pokušaj zastrašivanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. U velikoj policijskoj akciji u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj uhapšeno oko 20 osoba, među njima i bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Ali Adeli Mustafić.
Osumnjičeni su za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, povrede zakona od strane sudije, pranje novca i prevara.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao danas da je izvještaj Evropske komisije potvrda da su reforme počele, što je Bosnu i Hercegovinu dovelo u poziciju da je na korak od statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Podsjetio je i na upozorenja koja dolaze kada je riječ o pravosuđu.
Ja mislim da smo stvorili jedan dobar ambijent, ali istrage i procese mogu voditi samo pravosudni organi.
Najmanje 29 osoba je uhapšeno u Oregonu tokom protesta pokrenutih u znak nezadovoljstva zbog izbora Donalda Trumpa za novog predsjednika Sjedinjenih Država. Čuveni kanadski muzičar Leonard Cohen umro u 82. godini života. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u Grčku, gdje će u nedjelju igrati utakmicu četvrtog kola grupe H, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom, na planinama su snježicom i snijegom. Temperatura između 3 i 10, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo je 10 izvještaja protiv pripadnika HVO-a, potvrđeno je iz MUP-a RS-a. Izvještaji su, kako kažu, predani tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje još nije potvrdilo da ih je primilo. Prema pisanjima medija, hrvatski vojni generali, među kojima su Ante Gotovina i aktuelni ministar odbrane Damir Krstačević, terete se da su kao neposredni rukovodioci u operacijama Maestral i Južni potez u 5 opština odgovorni za progon 120.000 ljudi i ubijanje 1644 civila i vojnika. Aida Đugum.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od 1996. do 2010. godine podnijelo je, kako se navodi, 10 izvještaja za ratne zločine koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Kako je za Radio Slobodna Evropa danas potvrdila portparolka MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović, riječ je o vojnim akcijama koje je provodila Hrvatska u operacijama Maestral, Oluja, Južni potez i Petrovačka cesta.
Ovi zločini odnose se na zločine koji su počinjeni na civilnim stanovništvom na području opština Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo, Jezero, Banja Luka, Gradiška, Srbac, Petrovačku cestu.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine još uvijek nije potvrđeno da li su primili izvještaje te o kakvim je ratnim zločinima riječ. Međutim, prema pisanju Večernjih novosti, podnesene su krivične prijave protiv 16 hrvatskih generala, među kojima su i Ante Gotovina i aktualni ministar odbrane u hrvatskoj vladi Damir Krstičević. Kako je navedeno, prijave su podnijete zbog zločina počinjenih u septembru i oktobru 1995. godine. Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
1995. godine, posebno 10. oktobra i nadalje, učinjen je stravičan zločin na Čivljem Mrkonjić Grada i 180 jedno tijelo je pronađeno u jednoj masovnoj grobnici kao nestala lica, 176 je još u drugim manjim grobnicama.
Novinar Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić objašnjava.
MUP Republike Srpske periodično, dakle kontinuirano posljednjih godina podnosi krivične prijave, ukazuje na neprocesuirane zločine proteklih nekoliko godina, da je zaista bio veći broj tih prijava i tužilaštvo Bosne i Hercegovine kažu da radi po tim istragama, neke optužnice su i bile podignute. Sigurno je da će to i dalje izazvati jednu tenziju na političkom prostoru. I zaista to je ono što vidimo u vezi ratnih zločina kontinuirano proteklih godina, da oni jednostavno s političkom mesu ovdje, da se jednostavno ta neka nacionalistička retorika zaista pojačava putem ratnih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatske vlasti nemaju nikakvu službenu informaciju o navodnim prijavama koje je MUP Republike Srpske podigao protiv penzionisanih hrvatskih generala za ratne zločine u jesen 1995. godine u Bosni i Hercegovini. U načelnim komentarima hrvatski političari ponavljaju kako svi ratni zločini moraju biti kažnjeni i osuđuju politizaciju pravosuđa. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Mediji kao optuženike spominju i umirovljenog generala Antu Gotovinu i umirovljenog generala i aktualnog ministra obrane Damira Krstičevića. Vidio sam to na portalima. Prvo treba vidjeti o čemu je riječ, kazao je novinarima hrvatski premijer Andrej Plenković.
Da li je riječ samo o prijavama? Dok nema optužnica, stvari su na razini ovakvih pokušaja koji su već i ranije bili. Dakle, cijeloj toj suradnji pristupit ćemo trezveno, racionalno. Razgovarat ćemo sa vlastima Bosne i Hercegovine, osigurati zaštitu i nacionalnih interesa i spomenutih časnika hrvatske vojske koji se spominju u toj vijesti. Kada sve provjerimo, onda ćemo dati neki malo čvršći i decidirani stav.
On je ponovio da svi ratni zločini moraju biti procesuirani i osudio svaku politizaciju pravosuđa. I predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je kako ne može komentirati ovaj slučaj jer nema nikakvu službenu potvrdu medijskih napisa.
Ponovit ću o tim optužnicama koje se najavljuju već godinama, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u nekim drugim susjednim zemljama. Razgovaram s nizom ljudi u Hrvatskoj. Razgovaram i s jako puno dužnosnika od Ujedinjenih naroda, preko SAD-a, preko Europske unije, do Turske, do Kine i svih ostalih. Ja ove posljednje događaje sasvim iskreno vidim kao zastrašivanje Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Umirovljeni general Ante Gotovina je zamoljen da komentira medijske napise o navodnim optužnicama, kazao kako se radi o problemu kojeg trebaju riješiti hrvatske vlasti, diplomacija i sigurnosne službe. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U velikoj policijskoj akciji nazvanoj Pravda u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj uhapšeno je 20 osoba, među njima je i bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Ali Adeli Mustafić, te Jusko Škrijelj, bivši pratioc Alije Izetbegovića. Uhapšen je, kako javljaju mediji, sarajevski advokat Emir Karača. Policijska akcija uslijedila je nakon više mjesečne istrage tužiteljstva kantona Sarajevo u saradnji sa hrvatskim USKOK-om. Deli Mustafić je uhapšen na području istočnog Sarajeva. Uhapšeni su osumnjičeni za organizovani kriminal, pranje novca i prevare i neki od njih već nalaze na ispitivanju u Federalnoj upravi policije. Ivan Katavić.
U ranim jutarnjim satima u zajedničkoj akciji Federalne uprave policije i MUP-a Republike Srpske uhićeno je nekoliko osoba, među kojima je i Alija Adeli Mustafić. On je početkom rata u Bosni i Hercegovini obnašao dužnost ministra unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Za njega se veže čitav niz afera. Do sada je nekoliko puta privođen te pravosnažno osuđivan, a nakon toga u dva navrata i pomilovan. Glasnogovornica tužiteljstva kantona Sarajevo Azra Bavčić o jutrošnjoj akciji je izjavila.
Osumnjičeni su za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, povrede zakona od strane sudije, pranje novca i prevara. U toku su pretresi na 60 lokacija na području Federacije Republike Srpske i Republike Hrvatske. Inače, tužilaštvo je u ovom predmetu istražne radnje provodilo u koordinaciji sa Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Hrvatske. Značajna saradnja ostvarena je i sa upravom za organizovani teški kriminal MUP-a RS-a, pri čemu je asistenciju pružala i obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.
Neslužbeno Deli Mustafić i Škriljelj su uhićeni zbog prevara i malverzacija u poslovima trgovine nekretninama, te su nezakonito stekli više milijonsku korist. Deli Mustafić i drugi su uhićeni u sklopu akcije Pravda. Kako se saznaje, u toku je uhićenje i drugih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Policija je u Hrvatskoj u sklopu akcije Pravda između ostalog pretresla stan donedavne sutkinje općinskog suda u Sarajevu Lejle Fazlagić. Protiv nje je pokrenut disciplinski postupak zbog korištenja dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi, donošenje odluka kojima se krši zakon, kašnjenje u izradi odluka te namjerno davanje lažne informacije u vezi sa prijavama za radno mjesto. Pretresene su i zgrade skoro svih opština u kantonu Sarajevo osim opštine Novi Grad te Zavod za planiranje kantona Sarajevo. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao je da je izvještaj Evropske komisije potvrda da su reforme počele, što je Bosnu i Hercegovinu dovelo u poziciju da je na korak od statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Na konferenciji za novinare u Banja Luci Crnadak je upozorio i da pravosuđe u Bosni i Hercegovini mora što prije početi procesuirati kriminal i da, kako je kazao, sa ovakvim medijima, posebno javnim servisima, Bosna i Hercegovina ne može u Evropsku uniju. Najavio je unapređenje ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Turske, informiše Erdoğan Katana.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, govoreći o posljednjem izvještaju o Bosni i Hercegovini Evropske komisije, istakao je da je on pokazao napredak u reformama u Bosni i Hercegovini, ali i glavne slabosti. Evropska komisija ima vrlo jasna upozorenja koja se odnose na nepostojanje napretka u borbi protiv kriminala, što je posljednje upozorenje našem pravosuđu, istakao je Crnadak.
Ja mislim da smo stvorili jedan dobar ambijent, ali istrage i procese mogu voditi samo pravosudni organi. I to nam treba ne samo zbog Evropske unije. To nam treba zato što narod i u Republici Srpskoj i u Federaciji isto onoliko koliko želi veće plate i da bolje živi, isto toliko želi i pravdu. Želi da oni koji su opljačkali ovaj narod za to i odgovaraju.
Crnadak je naglasio da je sramota za Bosnu i Hercegovini što je od Evropske komisije upozorena da bilježi nazadovanje u pogledu medija i slobode izražavanja.
Do najvećih promjena mora doći kod javnih servisa. Neki od njih su prerasli u propagandne mašinerije, neki od njih se sa svojim političkim istomišljenicima obračunavaju kao u vrijeme najgorih diktatura.
Zvaničnu bilateralnu posjetu Turskoj ministar inostranih poslova BiH ocjenjuje uspješnom, posebno u ekonomskom pogledu.
Najvažnije za Bosnu i Hercegovinu je da su turski predsjednik i premijer potvrdili da će biti donesena odluka o bescarinskom uvozu novih 15.000 tona mesa iz Bosne i Hercegovine u idućoj godini, a također se očekuje da ovaj režim u narednom periodu bude definisan na trajnim osnovama.
Trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine i Turske trenutno je oko milijardu maraka, a u narednom periodu planira se podići na milijardu dolara, kazao je Crnadak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Remont montaža tvornica koja je donedavno radila na području Tuzle ugašena je i prodana. Od novca prodane imovine radnicima je trebao biti uvezan staž i isplaćene plate, no radnici su završili na ulici potpuno obespravljeni. U sindikatu metalaca Tuzlanskog kantona traže da se 800.000 konvertibilnih maraka od prodane imovine rasporedi na zaostala potraživanja radnika. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Radnici remont montaže iz Tuzle prije 15 dana saznali su da odlaze u mirovinu, međutim zbog brojnih malverzacija ipak su završili na ulici. Predsjednik sindikata metalaca Tuzlanskog kantona Mešan Vildić tvrdi da su za to odgovorni pojedinci, ali i politika u Tuzli.
Ne može im se povezati radni staž isključivo iz razloga zato što direktor remont montaže Nurkanović Muhamed ne želi da dostavi obrasce M4 PIU kako bi došlo da se te obaveze rasniže. Znači, mi imamo trenutno 800.000 maraka u PIU zarobljeno i tražimo da ta sredstva budu raspoređena prema obrascima koje treba da dostavi direktor.
Remont montaža potpuno je ugašena i više ne postoji, jer je sravnjena sa zemljom zbog gradnje velikog trgovinskog centra u Tuzli. Radnici su ogorčeni i povrijeđeni i misle da su grubo prevareni. A nakon 10 dana štrajka glađu, obećanja federalne vlade da će livnica čelika Tuzla ponovno početi raditi, ništa se od danih predizbornih obećanja nije dogodilo. Radnici livnice čelika Tuzla ponovno su na ulici u borbi za svoja prava. Nermin Huremović.
Laž vlade, laž države, laž sistema kompletnog. Znači, samo slažu. Firma se polako iznosi i prodaje i doći u momentu jednom da više nema se šta prodati u livnici. Samo čista zemlja i ove zgrade. Znači, već je rasprodato dosta čega, a radnik nijedan nije namiren ništa.
I radnici tvornice transportnih uređaja za ponedjeljak najavljuju nove prosvjede, jer ni nakon 2 godine borbe niti im je uvezan staž, niti isplaćene plaće, ali ni tvornica, iako je federalna vlada to obećala, nije počela s radom. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nestala je đačka graja.
Možemo reći da je prije rata u ovoj školi bilo oko 1400 učenika, radilo je se u 2 smjene.
Život pokraj smeća.
Bojim se i za svoj život, za svoje djece. I cjelokupno, ovo nije samo problem, znači, ovih 7 mjesnih zajednica koje su bile na protestima. Ovo je problem kompletnog grada Sarajeva.
Inovacije u požaru.
Znači uništen je kompletan alat, mašine, krov radnje, sve živo je izgorilo, znači da nisam jednog šta sigara iz njega radnje.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Transparency International u posljednjem izvještaju o korupciji na Zapadnom Balkanu i Turskoj upozorava na to da je nužno provesti reforme koje bi u prvom redu spriječile političku korupciju.
Političke partije su potpuno netransparentne, potpuno nedemokratične unutra. Izvori njihovog financiranja su potpuno nejasni.
Istraživanja među pacijentima i potencijalnim pacijentima pokazuju da oko 80% građana i ne zna da imaju bilo kakva prava u zdravstvenim institucijama.
Što je zapravo najšokantniji podatak, a velika većina njih smatra da, bez obzira i ako znaju za taj podatak, da ne mogu ostvariti svoja prava.
Prije najavljenog o najaktualnijim vijestima iz svijeta i druge noći nakon izbora Donalda Trumpa za 45. predsjednika Sjedinjenih Država demonstriralo se u gradovima širom Amerike. Protesti u Portlandu, u Oregonu postali su nasilni kada su demonstranti počeli lomiti stakla na automobilima. Policija je proteste u tom gradu proglasila pobunom, a izabrani predsjednik Trump optužio medije da su inicijatori demonstracija. Priredila Biljana Jovićević.
Građani ujedinjeni nikada neće biti poraženi.
Skandirali su građani na protestima širom Sjedinjenih Država ogorčeni izborom Donalda Trumpa za predsjednika. Na hiljade ljudi izašli su na ulice, ali u manjem broju nego prethodne večeri. Protesti u Oregonu pretvorili su se u nasilje jer su neki od demonstranata lomili stakla na automobilima, nakon čega je policija proteste u tom gradu proglasila pobunom. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump oglasio se pak na Twitteru i za demonstracije optužio medije.
Imali smo veoma otvorene i uspješne predsjedničke izbore. Sada profesionalni demonstranti, potaknuti od medija, protestuju. Veoma nefer.
Napisao je Trump. Trump je u govoru nakon pobjede rekao da će biti predsjednik svih građana Sjedinjenih Država i da mu je cilj da ujedini zemlju, ali je u predizbornoj kampanji u više navrata optuživao medije i prijetio da će ih procesuirati. Gostujući na CNN-u, žestoki kritičar Trumpa, reditelj dokumentaraca i Oskarovac Michael Moore, proteste je podržao i pojasnio.
Njegovom predsjedništvu se moramo suprotstaviti odmah. Njegov predsjednički mandat je počeo prije dva dana i to je stav koji ljudi prema tome moraju da imaju. Sjetite se, republikanci su bili spremni da započnu sa procesom opoziva Hillary Clinton od prvog dana. Druga strana mora da učini sve što je neophodno i to odmah da spriječe njegovo imenovanje.
Na pitanje novinara da li je to ispravna stvar, Moore je odgovorio.
Apsolutno, to se mora učiniti.
Vraćamo se domaćim temama. Transparency International u svom posljednjem izvještaju o korupciji na Zapadnom Balkanu i Turskoj upozorava na to da je nužno provesti reforme koje bi u prvom redu spriječile političku korupciju. Političke elite imaju moć koje se, bar u slučaju Bosne i Hercegovine, bez uključenosti Europske unije i postavljanja konkretnih uslova neće odreći. Ocjene su ovo predsjedavajućeg odbora direktora Transparency Internationala Srđana Blagovčanina, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodin Blagovčanin, Transparency International je objavio novi izvještaj o borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Kao generatore korupcije vidite političke partije za koje se navodi da predstavljaju lične i financijske interese lidera. A s obzirom da one kontroliraju tokove u zemlji, kako onda stati u kraj korupciji?
Političke partije su potpuno netransparentne, potpuno nedemokratične unutra. Izvori njihovog financiranja su potpuno nejasni. Zakonski okvir o financiranju političkih partija je potpuno nezadovoljavajući. Ne postoje odgovarajuće sankcije, ne postoje efikasni mehanizmi nadzora. Drugi dio problema odnosi se i na kapacitete institucije koja bi trebala da vrši nadzor na financiranje političkih partija, dakle radi se o službi za reviziju Centralne izborne komisije, koja po našem dubokom uvjerenju, i tu smo naglasili izvještaj, nema odgovarajuće kapacitete da tu reviziju vrši na jedan detaljan i sistematski način.
Ali u Bosni i Hercegovini politika se miješa i u pravosuđe, utiče na rad, imenovanja.
Sama činjenica zapravo da mi još uvijek nemamo niti jedan procesuiran slučaj političke korupcije govori o tome da su pravosudne institucije produžena ruka političkih partija. Ja tu zapravo vidim prioritetne reforme u dva pravca. Jedan je demokratizacija političkih partija, a drugi mislim da su tužilaštva najslabija karika pravosudnog sistema. Potpuno je nedopustivo stanje da određeni broj istraga protiv visoko pozicioniranih funkcionira traje godinama. Javnost nema nikakve informacije zašto je to tako. Nezavisnost pravosuđa, dakle, ne znači da ono nikome ne odgovara. Ono primarno odgovara građanima ove zemlje.
Pomenuli ste Evropsku uniju kao jednog od ključnih faktora kojim bi se bosansko-hercegovačke vlasti mogle natjerati da promijene stanje u oblasti korupcije. Svjedoci smo i toga da Evropska unija hvali napore vlasti, dok se suštinski taj napredak i ne primjećuje.
Vjerojatno su nastavili na takav način da pružaju podršku i da ohrabre političke lidere, da zaista pređu sa riječi na djelo. Međutim, ključni interes političkih elita u Bosni i Hercegovini je zadržavanje statusa quo, dakle, jer je to jedini način da oni sačuvaju svoje privilegije i potpunu kontrolu nad institucijama i resursima u zemlji. To se mora uzeti u obzir pri kreiranju svih politika od strane Europske unije. Dakle, Transparency International kao jednu vrstu inicijative izašao i sa tim da je potrebno sačiniti jednu vrstu aneksa reformske agende u kojoj bi bile adresirane pitanja političke korupcije, da bi to zapravo trebao biti ključni kriterij za mjerenje napretka Bosne i Hercegovine.
Sa Srđanom Blagovčaninom, predsjedavajućim odbora direktora Transparency International, razgovarala Dženana Halimović.
U Banja Luci je danas održan međunarodno pravni skup posvećen problemu kredita u švajcarskim francima u cijeloj regiji. U raspravi su učestvovali sudije i pravnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, zabilježio Milorad Milević.
U udruženju korisnika kredita švicarac tvrde da je tek oko 40% od oko 10.000 građana koji su podigli kredite s klauzulom vezano za švajcarski franak do danas pristalo na ponuđenu konverziju kredita. Predsjednik udruženja Kemal Duraković ističe da većina korisnika i dalje ne želi odustati od borbe kako bi spriječili daljnje ostvarivanje ekstra profita na račun građana zbog nenadanog poskupljenja švajcarske valute.
Imamo već pravosnažne presude koje dokazuju da je Hypo banka krala građane Bosne i Hercegovine. Ušao u banku i ukrao, pod navodnim znacima, 5.000 maraka, svi bi mediji objavili oružana pljačka, ali kad to radi Hypo banka, onda se to uokviri fino i svi šute i svakome je dobro.
Pravni eksperti iznosili su pravosudne iskustva iz regiona u borbi za zaštitu korisnika koji su se kreditno zaduživali sa ugovorima gdje se dug vezao za kurs švajcarskog franka. U Srbiji je počelo donošenje presuda o raskidu ugovora sa štetnom valutnom klauzulom, dok je u Hrvatskoj situacija ocjenjena nepovoljnijom čak nego u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Doboju se raspao predizborni politički savez SDA stranka za BiH SBB. Dogodilo se to na prvoj sjednici novog saziva Gradske skupštine, kada je Murvet Bajraktarević iz stranke za Bosnu i Hercegovinu izabran za predsjednika lokalnog parlamenta. Detalje ima Arnes Grbešić.
Politički savez stranke Demokratske akcije, stranke za Bosnu i Hercegovinu i Saveza za bolju budućnost u Doboju raspao se zbog fotelje predsjednika Gradske skupštine. Prema predizbornom dogovoru ovih stranaka, to mjesto nije bilo predviđeno za Murveta Bajraktarevića iz stranke za BiH, tvrdi odbornik SDA u lokalnom parlamentu Sevlid Hurtić.
Cijelo vrijeme u predizbornoj kampanji govorio da nosioc liste, to jest ja, treba da budem predsjednik skupštine, a onda kad smo ponudili tu poziciju, on je otišao sa SDP-om, kojeg je najviše napadao u predizbornoj kampanji.
Novi predsjednik Dobojske skupštine Murvet Bajraktarević u posljednjih godinu dana bio je poslanik koalicije Domovina u Narodnoj skupštini Republike Srpske. On objašnjava da je savez sa SDA u Doboju napustio, između ostalog i zbog tokova novca unutar koalicije Domovina.
On su nama uzeo 34.000 maraka, nisam dali mjesto potpredsjednika Vijeća naroda koje nam pripada, nisam dali člana Vijeća naroda koje nam pripada.
A da postoje neplaćeni međustranački račun u klubu poslanika koalicije Domovina, potvrdio je za naš radio i predsjednik tog kluba Mihnet Okić iz SDA.
To je gore do vrhova stranaka, oni to poravnavaju. Mi smo to slali ispred kluba, zauzmali stavove da to treba uraditi, što nije urađeno.
Nakon izbora za predsjednika Gradske skupštine u Doboju, Bajraktarević će vratiti mandat poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Istraživanja među pacijentima i potencijalnim pacijentima pokazuju da oko 80% građana i ne zna da ima bilo kakva prava u zdravstvenim institucijama. Rečeno je to uz ostalo na skupu u Mostaru, kojeg je uz podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini organizovalo udruženje KAP. Slušamo Mirsada Behrama.
Merimas Pahić iz Udruženja za razvoj društva KAP naglašava da je cilj kampanje pod nazivom Moje pravo informirati građane BiH o njihovim zakonskim pravima, odnosno da pacijenti znaju za svoja prava i da se bore za njih. Spahić podsjeća da su zakoni na nivou entiteta iz oblasti prava pacijenata usvojeni prije 6-7 godina, ali je građanima ekskluzivna informacija da imaju bilo kakva prava u zdravstvenim institucijama.
Mi smo također radili i radimo još uvijek jednu anketu među pacijentima i potencijalnim pacijentima koja pokazuje da negdje oko 80% građana apsolutno ne zna da ima bilo kakvo pravo u zdravstvenim institucijama, što je zapravo najšokantniji podatak, a velika većina njih smatra da bez obzira i ako znaju za taj podatak da ne mogu ostvariti svoja prava.
U udruženju KAP kažu kako se građani BiH najviše žale na duge liste čekanja, pa ima primjera da se na neke preglede čeka i po nekoliko godina. Sličan primjer s terena navodi Maja Memić iz udruženja Novi pogled Mostar, koje okuplja žene oboljele od karcinoma.
Evo, mi smo nedavno imali našu članicu koja je, to je bio peti mjesec, znači uputio je na CT pretrage, tek je mogla dobiti termin u 12. mjesecu. Znači, to je vakum u kojem pacijent ostaje bez terapija, bez ništa.
Iz nevladinog sektora podsjećaju građane da oni ipak mogu ostvariti svoja prava u zdravstvenom sistemu, te da pacijenti trebaju uložiti pismeni prigovor i žalbu, na što u roku od 2 sedmice trebaju dobiti odgovor. Međutim, udruženje Futura iz Mostara u više navrata je upozorilo kako, na primjer, u HN kantonu nije završen proces formiranja zdravstvenih vijeća, koja bi trebala zaprimati prigovore pacijenata i objavljivati ih javno. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radovi na odjelu dječje hirurgije kantonalne bolnice u Bihaću su okončani i danas su svečano otvorene obnovljene prostorije. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković.
Sredstvima u iznosu od 100.000 dolara koje je osigurala Islamska razvojna banka preko BBI banke i Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ovaj odjel je u rekordnom roku uređen po evropskim standardima. Smail Drvišević, direktor kantonalne bolnice.
Naši mali pacijenti dobiti potpuno moderne, nove prostore po svim europskim i svjetskim standardima. Ovo je projekat vrijednosti 100.000 američkih dolara, projekat koji je jako brzo u rekordnom vremenu napravljen i realiziran. Kapacitet odjela je 10 kreveta.
A vlada Unsko-sanskog kantona rebalansom će obezbijediti 1.000.000 maraka, čime će biti okončani radovi na operacionim salama uništenim u požaru. Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rožić najavio je da će, kada su u pitanju prioriteti vlade kantona, 2017. godina biti u znaku zdravstva.
A od 2017. hoćemo jednostavno da bolnici pomognemo da se riješimo svi nagomilanih dugova i da vratimo onaj kredibilitet, odnosno da završimo kompletnu rekonstrukciju dijela koji su stradali, nažalost, u požarima koji su se desili.
Za Radio Slobodna Europa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Povodom 50. godišnjice otvaranja za javnost Muzeja revolucije današnjeg historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, ova institucija pripremila je cjelomjesečni program. O čemu je riječ, reći će nam Ivana Bilić.
Historijski muzej Bosne i Hercegovine svečanom izložbom u novoj namjenski napravljenoj zgradi otvorio je svoja vrata za publiku u studenom 1966. godine, tada pod nazivom Muzej revolucije. Mjesec u kojem je nekoliko godina ranije i nastao muzej i ove godine dočekuje u hladnim prostorijama, ali sa mnoštvom programa, navodi direktorica Elma Hašimbegović.
Bavimo se kulturno-historijskim nasljeđem, pričamo o nasljeđu, pričamo posebno i o Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, promovirajući zbirke muzeja, promovirajući kulturno-historijsko nasljeđe koje ovdje čuvamo. Planiramo različite izložbe, planiramo promocije, planiramo različite studentske aktivnosti jer imamo sad nama jedan veliki broj studenata, volontera sa različitih fakulteta.
Pored izložbi i radionica, u mjesecu muzeja intenzivno će raditi muzejska suvenirnica u kojoj svoje radove izlažu istaknuti BH umjetnici. Centralna manifestacija održat će se 25. studenog na Dan državnosti Bosne i Hercegovine i dan kada je izložbom otvoren Muzej revolucije, današnji historijski muzej. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je otputovala u Grčku, gdje će u nedjelju odigrati utakmicu 4. kola grupe H kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. godine. Sinoć su u Zenici završili pripreme i sa puno optimizma očekuju meč u Atini. Šerif Babić.
BH nogometna reprezentacija spremna je za susret 4. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Grčke. Selektor Mehmet Baždarević je svjestan da je protivnik jači nego ranije.
Šta je najvažnije? Da naša ekipa, da mi pokažemo jednu veliku želju, jedan rad, jedno trčanje koje je neophodno za taj nivo. Mislim da imamo argumenata, mislim da imamo talenta.
Golman Asmir Begović, napadač Edin Višća, najavljuju veliku borbu na terenu.
Očekuju nas veliki onaj test u nedjelju i ićemo tamo spremni i da osvojimo rezultat koji nam odgovara.
bez obzira ko bude igro, dužan je da da maksimum, da ostavimo što se kaže posljednji atom snage na terenu, da pokušamo tamo da pobjedimo.
BiH i Grčka su ukupno odigrali 7 zvaničnih utakmica. Grčka je slavila 4 puta, BiH 1 put, a 2 susreta okončana su remijem. Meč Grčka-Bosna i Hercegovina igra se u nedjelju s početkom u 20.45. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.